Když koncem loňského roku připojila i Sýrie podpis pod pařížskou dohodu o klimatu, staly se jedinou zemí, která se otevřeně staví proti ní a plánuje z ní vystoupit, Spojené státy. Zároveň politika současného prezidenta Donalda Trumpa bere větší ohled například na zájmy uhelného průmyslu než na varování vědců před následky globálního oteplování. Přitom jednou z jeho prvních obětí se může stát malý americký ostrov Tangier, kam je to od Bílého domu vzdušnou čarou jen o něco víc než 100 kilometrů. Ostrov se potápí, podle některých vědeckých předpovědí může být už za 25 let neobyvatelný, ale tamní rybářská komunita vidí příčinu jinde než ve změně klimatu a Donald Trump tam drtivě vyhrál volby a těší se velké popularitě. Právě tam do zátoky Chesapeake na americkém pobřeží Atlantiku vás v pořadu Zaostřeno zve Jan Kaliba.
Zaostřeno.
Zaparkoval jsem a zamykám auto, protože tady 3 hodiny jízdy od Washingtonu silnice končí a dál vede cesta na ostrov Tangier jenom po vodě. Přistáváme u břehu ostrova Tangier. Když připluje loď do přístavu, je tu velký mumraj. Zvlášť teď, když přijela i poštovní loď se zbožím. Vítá mě Susan Crockettová a usazuje mě na golfový vozík. Tím mě a další dva hosty veze do několik set metrů vzdáleného hotýlku, který její rodina na ostrově vlastní.
Kola a golfové vozíky jsou tady nejrozšířenějšími dopravními prostředky. Všichni máme auta, ale většinou ne tady. Parkujeme na pevnině v Crisfieldu. Odkud jste teď připluli? Poštovní loď jezdí kromě neděle každý den celý rok. Na tu spoléháme.
Susan během 2minutové jízdy stihne ukázat, kde jsou na Tangieru restaurace, prodej na zmrzliny, obchod, pošta, muzeum i jeden ze dvou kostelů. To všechno míjíme, než nás z vozíku vyloží u hotelu. Tady na Tangieru mají úzkou asfaltovou silnici. Pěšky po ní celý ostrov přejdete za slabou půl hodinu. Celkově má ostrov 3 čtvereční kilometry, ale každý rok moře ukusuje asi 5 metrů břehu, někde i víc. Za posledních 150 let zmizely 2/3 ostrova pod mořskou hladinou. Nejvyšší bod vyčnívá jen 1 metr nad ní a zmenšuje se i zdejší komunita, která ostrov obývá už od 18. století. Před necelými 100 lety tu žilo víc než 1000 lidí, v poslední době počet klesl pod 500.
Tohle je izolované místo, možná nejvíc izolované ze všech na americkém východě. Je to jen asi 100 mil od Washingtonu, ale je velmi těžké se sem dostat. Ta dlouhá izolace způsobila i to, že je tu prakticky každý s každým aspoň vzdáleně příbuzný. A místní také mluví svou vlastní verzí angličtiny, velmi zvláštní a pro lidi zvenčí těžko srozumitelnou.
Větivý, subtilní chlapík s lysinou a bílou bratkou, kterému o ostrově Tangier právě vyšla kniha s příznačným názvem Chesapeake Requiem. Earl není místní, ale strávil tady na ostrově 14 měsíců v kuse, zažil zamrzlé vody zdejší zátoky Chesapeake i letní horka, před kterými se venku nedá schovat, protože na ostrově skoro nejsou stromy. Ale především pronikl do duše a života zdejší rybářské komunity, které hrozí zánik.
Poprvé jsem tu byl na několik týdnů na přelomu století a vrátil jsem se až v prosinci 2015. Ten rozdíl byl do očí bijící. Pro zdejší lidi je ho těžké vnímat, když tu žijí den za dnem a tvrdí, že jejich hlavní problém je eroze, ne stoupání mořské hladiny. S tím já nesouhlasím, jsou to spojité nádoby. Účinky stoupání mořské hladiny jsou záludné a erozi zesilují. Nejenže pod vodou za těch 15 let zmizel celý dlouhý poloostrov na jihu Tangieru a že se ostrov zmenšil na okrajích, ale také příliv teď prosakuje půdou, to se předtím nedělo. Kde bývala bažina, vidíte stojatou vodu. Kde bývala pevná země, tam je teď bažina. Potoky se rozšířily tak, že teď rozdělují ostrov na 3 malé. Ty rozdíly šlo těžko přehlédnout.
We're hard to miss.
Tangier, it's home. We just love it out here.
Tangier je domov a doma je nejlíp. Milujeme to tady, vyznává se mi James Eskridge. Nastartoval svou rybářskou loďku, do které narážejí vlny a šlehá vítr a z vody mi ukazuje stále ustupující pobřeží ostrova Tangier. Jamesovi tu nikdo neřekne jinak než jeho přezdívkou Uker. Už 12 let dělá starostu ostrova a loni se stal celonárodní celebritou. V televizi se Uker přel o existenci změny klimatu s Alem Gorem a taky mu osobně zavolal prezident Donald Trump.
S prezidentem Trumpem jsme mluvili o našem problému, kterým je eroze.
To nám otevřelo dveře k lidem ve Washingtonu, kteří by se s námi jinak podle mě vůbec nebavili. My potřebujeme řešení a potřebujeme ho rychle. Tamhle vidíte kamennou bariéru, kterou jsme postavili na západní straně ostrova v roce 1989. Od té doby jsme tam nestratili ani centimetr země. Teď guvernér Virginie Nordem slavnostně podepsal financování mořské zdi na severozápadě. Stavba začne příští rok. Ale potřebujeme ochránit ještě východní stranu. Peníze musí schválit kongres, to sám prezident nevyřeší. Ale je to povzbuzující a dobrý pocit, že ví o našem problému a stojí na naší straně.
Úkrovi předci tu lovili ryby a kraby už před víc než 200 lety, jeho otec, otec jeho otce a tak dál. On v tom pokračuje, na levém předloktí má vytetovanou rybu s nápisem Ježíš, na pravém židovskou hvězdu. Každý den kromě neděle vstává o 2:30 ráno, vyrazí do své rybářské chatrče a než se vydá na moře, vyvěsí na stožár 3 vlajky Spojených států, Izraele, se kterým sympatizuje, a Donalda Trumpa.
Děkoval mi za podporu, kterou tady na Tangieru měl. Při volbách tu získal skoro 90% hlasů. Ale nejen kvůli naší naději, že nám pomůže se stavbou zdi, i z jiných důvodů. Vždycky lidem říkám, že s ním půjdou věci rychleji, zmírňuje různé regulace. Taky jsme se při tom telefonátu s prezidentem shodli ohledně stoupání mořské hladiny, globálního oteplování a podobně. Od malička tu zažívám tuhé zimy a pak zas období, kdy zátoka nezamrzne. Když fouká z východní strany, je příliv odjakživa velmi silný a na ostrově to zaplaví ulice. To je taky tradiční věc. Nevěřím, že na něco z toho má vliv člověk. Za posledních 50 let jsem byl tady na moři skoro každý den. A kdyby se hladina zvedala, řekl bych to. Nemám důvod to popírat. Ale pokud se zvedá, neumím to rozeznat, na rozdíl od eroze. Ta postupuje každým týdnem, na tu se soustředíme, protože je to eroze, co nás odsud může vyhnat.
Uker povídá a řídí svou loďku směrem k Upperts, což je bývalá součást Tangieru, teď už ale samostatný a neobydlený ostrov. A když plujeme kolem jeho břehů, můj průvodce ukazuje na smutné známky někdejšího lidského osídlení. Teď stojím na malé plážičce, do které jsou jako neúprosné důkazy obrovské přírodní síly, zabořené staré pneumatiky nebo zrezivělé trávou prorostlé vany, zbytky cihel z domů, které dávno pohltil oceán, ale hlavně několik mramorových náhrobků, které moře, co předtím zničilo zdejší hřbitov, vyvrhlo ven na pevninu, která zatím odolává. Na tom nejzachovalejším čteme Margaret Pruitt, zemřela 2. prosince roku 1901.
Jeden rodinný hrob jsem takhle přesunul. Byl tu pohřbený jeden z Eskridgeů a jeho hrob začala pohlcovat voda. Tak jsem naložil náhrobní desku, vykopal kosti, dal je do krabice a pohřbil je na Tangieru. Někteří se sem stále vracíme a sledujeme, jak moře postupuje, ale jiní to radši nechtějí vidět, protože nám to připomíná, co se s námi stane, když nepřijde pomoc. Neustále se za to modlíme. Bůh nás tu zachoval po staletí a budeme na jeho ochraně závislí, dokud nedostaneme mořskou zeď.
Nedělní mše na ostrově Tangier, to je silný komunitní zážitek. Začíná se v 10 hodin chvalospěvem. Lavice protestantského novozákonního kostela jsou solidně zaplněné. Venku se spustil silný déšť a střechou začíná do dřevěné stavby zatékat. Tady uvnitř panuje vřelá atmosféra. Místními několikrát třesou rukou a děkují, že se účastním jejich velmi neformální až intimní bohoslužby. Ostrované jeden po druhém vstávají, vyprávějí své spirituální zážitky z uplynulého týdne a navrhují, komu a proč věnovat následující modlitbu. Dovíte se, co se komu zdálo, komu se zrovna narodilo dítě, kdo opravuje dům, nebo kdo se léčí s rakovinou. Bůh je s tebou, ujišťuje dotyčného kazatel. Tím kazatelem je Duane Crockett, učitel angličtiny a historie v místní jednotřídce a přímý potomek prvního osadníka ostrova Tangier z 18. století.
Vždycky jsme pevně věřili, že náš ostrov střeží Bůh. Křesťanství pro nás vždycky bylo důležité a jak bychom taky mohli nemít víru, když žijeme uprostřed zálivu Chesapeake, kde dávno mělo být po nás veta po všech těch hurikánech a tuhých zimách, kdy se kvůli ledu nedalo jet lodí. Ale naše komunita je tu už skoro 300 let a my víme, že je to sám Bůh, kdo nás tu po ty roky zachoval. Lidi budou říkat, tak proč potřebujete stavět kolem ostrova drahou zeď, když věříte Bohu? Ano, Bůh nám dává věci, které jsou potřeba, aby se naplnili jeho záměry. A my teď ze všeho nejvíc potřebujeme zeď, která by fyzicky bránila ostrov před erozí.
Tady se ale duchovní stránka mísí se záležitostmi naprosto světskými. Postavit zeď a další ochranné prvky kolem celého ostrova, takový projekt vystál mezi 20 a 30 miliony dolarů, tedy v přepočtu skoro 1,5 milionu korun na každého obyvatele Tangieru, včetně Batolat. Místní argumentují tím, že jiný ostrov v této zátoce se vláda rozhodla zachránit za ještě větší peníze a žijí tam jen divoká zvířata, takže existují vůle a politická síla, které by dokázaly Tangieru pomoci, když navíc není jisté, na jak dlouho by zeď zkázu odvrátila. Ptám se spisovatele Errola Swifta, který se nedělní mše také účastní.
Pokud bychom to brali jen podle počtu lidí, o které tu jde, tak to nedává smysl. Jenže Tangier není jako ostatní americká města. Je to samostatný ostrov, je tolik odlišný od ostatních amerických maloměst. Takže to může být politická vůle zachránit ho co by jedinečné místo a doufám, že se to stane, protože je to tu úžasné. Lidé musí být vynalezaví a spoléhat jen sami na sebe jako nikde jinde. A komunita tu není jen prázdné slovo. Opravdu něco znamená. Tohle jsou lidé, kteří by jeden pro druhého obětovali život. A taky to dělají. Takže možná kongres odhlédne od malého počtu lidí a řekne si, že tohle je koření Ameriky. Zajímavé a důležité místo, které stojí za to zachránit.
Starosta James Uker Eskridge doplul ke své chatrči na vodě, jakou tu má každý z víc než 70 lovců, a na noc sundává vyvěšené vlajky, včetně té, která oslavuje prezidenta.
Loni jsem zjistil, že když podporujete Donalda Trumpa nebo spochybňujete stoupání hladiny moří a změnu klimatu, naděláte si spoustu nepřátel. Hodně lidí nám psalo a volalo a byly to nenávistné vzkazy z celé země. Ti lidi nám přáli, ať se náš ostrov potopí a my, ať se tu utopíme. To nikdy nepochopím. Můžete přece volit jinak a mít na věci jiné názory, ale pořád se k sobě navzájem chovat zdvořile.
Se svou manželkou Uker Eskridge adoptoval a tady na ostrově vychoval 4 indické dívky, které teď žijí na různých místech Spojených států. Jeho bratr padl ve vietnamské válce a stále si Uker myslí, že by Američané měli pomáhat druhým a jejich země se angažovat ve světě. Ovšem v první řadě by podle něj měla vláda vyčlenit peníze na pomoc jeho ostrovu. Heslo Donalda Trumpa Amerika především si Uker, co by zdejší starosta, přetvořil na Tangier především.
Nabádám naše lidi, ať nestrácejí naději, protože když ztratíte naději, ztratíte všechno. A při jednáních říkám, že nám nejde o to zachránit jen kus země, ale komunitu a životní styl. Přezdívá se nám světové hlavní město modrých krabů, které tu lovíme. Pokud zmizí Tangier, zmizí i tahle kvalita. Ostrov se dá v pohodě zachránit, peníze na to jsou, jen je přiklepnout. My lovci krabů tady na Tangieru jsme velmi soběstační, ale problém s erozí nás přesahuje.
Říká starosta potápějícího se ostrova Tangier James Uker Eskridge a já se ho nesměle ptám, jestli taky někdy přemýšlí o variantě celé to vzdát a odstěhovat se na pevninu.
To jsou bláznivé řeči. Žijeme tu stovky let a tohle by znamenalo začít znovu. Opustit domov, vybudovat nový, přestěhovat podnikání a najít nová loviště. Ne, to my prostě neuděláme.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Slyšeli jste reportáž z amerického ostrova Tangier, který se potápí a už za necelých 30 let může být podle některých předpovědí neobyvatelný. Přesto tam většina lidí nevěří, že se hladina oceánu zvedá a podporuje prezidenta Donalda Trumpa, který rozhodl, že Spojené státy opustí Pařížskou dohodu o klimatu. Hostem pořadu Zaostřeno Českého rozhlasu Plus je teď Jeffrey Sachs. Profesor Kolumbijské univerzity v New Yorku, poradce generálního tajemníka OSN a jeden z předních světových expertů na udržitelný rozvoj planety, a tedy i na boj se změnami klimatu a jejich následky. Zeptal jsem se ho nejprve, co v této souvislosti považuje za nejzásadnější.
What the science tells us is that we should change from coal, oil and gas.
Věda nám říká, že bychom se měli do poloviny tohoto století přeorientovat z uhlí, ropy a plynu na energii větrnou, solární, vodní, jadernou, případně na další typy, které neprodukují žádné uhlíkové plyny. Potkávám se s řediteli velkých olejářských společností a říkám jim, že se buď přeorientují na větrnou či solární energetiku, nebo nejpozději v polovině století přijdou o biznis.
Ale oni zjevně nechtějí.
Nechtějí a moc mi nevěří. Říkám jim, že ačkoliv si myslí, že jsou teď na koni, a ano, přispívají miliony dolarů na kampaně politických stran a jsou už 100 let nejvlivnější průmyslovou lobby, tak jejich čas ale končí, protože každý rok bude přibývat hurikánů, sucha, povodní či vln veder, bude víc škod a rizik, nucené masové migrace nebo stoupání mořské hladiny. Takže v jeden okamžik, a ten přijde brzy, lidé řeknou, že tohle je naprosto skandální, velice nebezpečné a přijde podstatná politická změna. A já těm ředitelům říkám, že tohle nastane, ať se jim to líbí nebo ne. Můžou předstírat, jak chtějí, že ten problém neexistuje, ale taková je realita.
But that's the reality.
Rozhodnutí Donalda Trumpa jsou pro zájmy průmyslové či těžařské lobby často příznivá. Snaží se zvrátit mnoho nařízení, která myslela na ochranu životního prostředí, takže to nevypadá, že by se olejářské společnosti aspoň ve Spojených státech měly chystat na horší časy.
We also have more and more lawsuits.
Však taky přibývá soudních řízení. Například město New York zažalovalo 5 velkých ropných společností a má to svoje opodstatnění. New York musí v následujících letech vynaložit 20 až 40 miliard dolarů jen na to, aby se chránil proti zaplavení kvůli stoupající hladině oceánu. Takže New Yorkčané kvůli tomuto následku změn klimatu budou muset sáhnout hluboko do kapsy. A New Yorkská radnice říká, proč by za to měli platit naši občané, když olejářské společnosti zavinili tolik škod a věděli o tom 25 let a lhali. Takové soudní případy se teď objevují po celých Spojených státech. Říkám ředitelům těch firm, že se mi ty žaloby líbí. V tom se mnou samozřejmě taky nesouhlasí.
S řediteli ropných firm jste jednal dokonce ve Vatikánu za přítomnosti papeže Františka. Jak významnou roli hraje on v problematice změny klimatu?
Při setkání ve Vatikánu mluvil k šéfům těch společností jasně. Řekl jim, že civilizace potřebuje energii, ale že energie by neměla zničit civilizaci, anebo na ní mít podobný zhoubný efekt. A to je opravdu klíčové poselství. Musíme být odpovědní k planetě, k našim dětem, musíme být odpovědní k vědecké pravdě. A bez ohledu na to, jak mocné si tyto firmy myslí, že jsou, tak nemůžou přežít a nepřežijí, pokud budou světu nebezpečné, nebo když budou říkat lži.
To může působit dost paradoxně, že tak konzervativní instituce jako katolická církev je v otázce změn klimatu progresivnější než vláda Spojených států.
Mě to vůbec nepřekvapuje, protože papež František je velmi progresivní myslitel a podle mě vůdčí morální myslitel světa. Jeho poselstvím je, že bychom měli konat k všeobecnému prospěchu a ne ve velmi úzkém zájmu bohatých a mocných. To je velmi správný vzkaz a katolická církev říká, že musíme být zodpovědní jeden k druhému, k planetě a budoucím generacím. Podobně mluví i pravoslavný patriarcha Bartoloměj, se kterým jsem se také setkal. Jsou to tito, ani ne tak náboženští, jako spíš morální lídři, kdo nám připomínají, že smyslem ekonomiky a hospodářství je lidské blaho, a ne počítání, kolik peněz máme na kontě. Důležité je, jak s nimi zacházíme, jestli jsme v bezpečí nebo ne, jestli jsme v pohodlí nebo ne. A o to se my jako lidstvo teď nestaráme.
A přežije tedy podle vás civilizace v našich rukou?
Well, yes, our biggest
No, je pravda, že největší problém je to, že máme prostředky k tomu zničit sebe samé. To je ta nejnešťastnější součást naší moderní reality. Můžeme se zahubit jadernými zbraněmi a můžeme zničit planetu úpadkem životního prostředí. A bohužel nejsme dobří v odvracení hrozných věcí. Při dvou světových válkách jsme až do samotného konce té druhé neměli nukleární zbraně a díky tomu jsme přežili. Teď už si ale nemůžeme dovolit jakýkoliv chybný krok. K tomu navíc rychle pokračuje ničení životního prostředí, což ale některé politické síly popírají. Takže nežijeme v lehké době.
Jak velký díl viny dáváte vedle průmyslové lobby právě politikům?
Politika naší doby je víc politikou žabomyších válek a snahy o dočasné držení moci, spíš než aby řešila problémy skutečné. Současný politický model není příliš efektivní. Jde o to, kdo bude premiér, prezident, či jak dlouho může politická strana vydržet pro nějaký krátkodobý zisk. Řešit naše hlubší problémy není cílem. Proto pracuji v OSN a posledních 18 let se den co den snažím propagovat ideály charty OSN, univerzální deklarace lidských práv nebo cíle udržitelného rozvoje. Ty považuji za hlubší vyjádření toho, co bychom měli dělat a co neděláme. Podle mě je důležité, abychom si udrželi vizi, co je smyslem toho všeho, protože pokud přistoupíme jen na tu nízkou hru typu, kdo může zvítězit, kdo může prohrát, tak nás bohužel ty hrozby nakonec zničí.
Existuje vůbec skutečně dosažitelný plán, jak změnám klimatu odolat, aby to i ekonomicky fungovalo?
Well, there's the crazy thing that is my professional work. Which is that it's not even hard to solve these problems. We're so rich.
To je na tom právě to šílené, že to ani není složité vyřešit tyhle problémy. Jsme tak bohatí, naše technologie jsou tak chytré, děláme pokrok ve vývoji umělé inteligence a výpočtů, v genetice, diagnostice, ve vývoji nových léků, v zemědělské výrobě, v chytrém systému produkce energie bez uhlíkových plynů. A pak tu máme elektromobily a lepší baterie. Každý den při své práci vidím úžasné technologické průlomy, když navštěvuji společnosti, které se soustředí na sofistikované technologie. A vidím ne to, co je v obchodech teď, ale co se chystá v budoucnu. Naše problémy jsou úplně řešitelné, pokud budeme mít odvahu je řešit. Pokud v upřímné snaze změnit náš energetický systém sezveme nejlepší inženýry, zjistíme, že to opravdu není těžké. Co potřebujeme, to jsou dobrá odbornost, dobré vedení a dobré morální principy. Naši politici musí přestat hrát své hry a vyslechnout a vzít v potaz tyto závažné myšlenky. Pak si myslím, že budeme mít dostatečně velkou šanci naše problémy vyřešit.
Poslouchali jste Jeffreyho Sachse, profesora Kolumbijské univerzity v New Yorku a předního světového experta na boj se změnami klimatu. V dnešním pořadu Zaostřeno jsme se také vypravili na americký ostrov Tangier. Ten se potápí a brzy může být neobyvatelný. Přesto tamní komunita skoro z 90% volí Donalda Trumpa a stejně jako on změnu klimatu a zvedání hladiny oceánu za vážný problém nepovažuje. K tématu se můžete kdykoliv vrátit v audioarchivu na webu rozhlas.cz. Jan Kaliba přeje příjemný další poslech Českého rozhlasu.